Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Eilen maan suurin palkansaajajärjestö SAK hyväksyi alustavasti yhteiskuntasopimuksen. Pari tuntia sen jälkeen työnantajapuoli EK ilmoitti, että se ei riitä, koska SAK-liitto ei ole sopimuksessa mukana tarpeeksi kattavasti. Mitä tämä kaikki tarkoittaa, sitä arvioivat kohta SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sekä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen. Viime viikon lopulla 40 eri alojen asiantuntijaa pohtivat perustuloa eri kulmista Sitran järjestämässä perustulohäkissä. Tänään kerrotaan tuloksista. Tiesitkö, että Wikipedian henkilöartikkeleista alle viidennes on naisista? Että hyvää naistenpäivää vaan. Lähetyksen lopulla globaalia näkökulmaa kaukoputkessa, ainakin Yhdysvaltain presidenttikuviosta. Aloitamme soittamalla Kreikkaan, missä pakolaiskriisi tuntuu EU-maista eniten. Tämä on ajantasan lähetys. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Niin kuin uutisista äsken kuultiin, Euroopan maiden johtajat uskovat päässeensä lähelle läpimurtoa pakolaisten tulon pysäyttämisessä. EU:n ja Turkin huippukokous päättyi Brysselissä toiveikkaissa tunnelmissa. Kreikassa sopu on odotettu kovasti. Toimittaja Sara Sauri, miten siellä on huippukokoukseen reagoitu?
No, pääministeri Alexis Tsipras ilmoitti yöllä tyytyväisyytensä siitä, että nyt ollaan oikealla pohjalla ja että EU-maiden yksipuoliset toimet niin, että pakolaisreitit suljetaan ja turvapaikanhakijat rajoitetaan tänne Kreikkaan, niin että tämä loppuu. Ja myöskin se, että enää pakolaisdraamasta ei syytetä Kreikan huonoa rajavalvontaa. Kreikalle oli erittäin tärkeää eilen, että se sai nimenomaan Saksan tuen, joka myös vastusti rajojen sulkemista. Eli nyt ollaan pääministerin mukaan tosiaan neuvottelemassa pakolaiskriisin juurista. Tässä on toki vielä liuta yksityiskohtia edessä ja monta askelta otettavana, ja näitä hiotaan nyt sitten ensi viikon uutta huippukokousta silmällä pitäen. Mutta se tosiaan, että tulijavirran vähentäminen Turkista tulee toivon mukaan olemaan totta, ja oikeudenmukainen vastuunjako EU:ssa turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen osalta, niin nämä kaksi kysymystä olivat Kreikalle tärkeitä.
No, mikä Kreikan pakolaistilanne on tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä tilanne on nyt se, että ongelmat Kreikassa ovat todella erittäin akuutit ja apua tosiaankin tarvittaisiin välittömästi. Täällä on jumiutuneita pakolaisia tällä hetkellä ympäri maata noin 36 000 ja Makedonian rajalla Idomenin rajapisteessä siellä on noin 13 000 ihmistä, joilla oli esimerkiksi eilen hyvin, hyvin vaikea yö sinniteltävänään rankkasateessa. Ja siellä monet pakolaiset yrittivät suojautua sateelta roskapusseihin kiedottuina. Ja huomioitakoon tässä se, että tuolla rajalla olevista puolet on pikkulapsia, eli tilanne on kamala. Ja lähisairaalakin on kuulemma jo täynnä sairastuneista pakolaislapsista. Ja tässä odotellaan nyt näitä EU:n sisäisiä siirtoja, ja niitä odotellessa Kreikan hallitus yrittää tähyillä ja etsiä vapaita halleja ympäri Kreikkaa, ottaakseen hätätiloiksi käyttöön noin 17 000 pakolaiselle lisätiloja. Ja myöskin Manner-Kreikkaan on pystytetty jo oleskelukeskuksia, ja sitten YK:n pakolaisjärjestön tuella pyörii 20 000 turvapaikanhakijalle majoittaminen tällaisen vuokraohjelman kautta.
No, uskotaanko siellä, että tulijavirrat saadaan nyt loppumaan?
Niin, no jos eilistä esimerkiksi katsoo, maanantaina tulijoita Kreikkaan oli hieman aiempaa vähemmän, eli kun normaalisti heitä tulee noin parisen tuhatta kuussa, niin nyt eilen oli noin 800. Lähinnä Kreikka nyt uskoo, että tulijavirrat pienentyvät 70% Naton kanssa sovitun Egeanmeren vartiointisopimuksen käynnistymisen jälkeen. Ja sitten myös se, että tämä tieto siitä, että Makedonian raja on kiinni, niin sen toivotaan alkavan levitä pakolaisten kotimaihin. mutta toki varmaa tässä nyt on se, että ilmat paranevat kevättä ja kesää kohti, eli lisää tulijoita on kaiken aikaa varmastikin tiedossa.
No me tiedämme kreikkalaisten omatkin vaikeudet. Jaksavatko paikalliset vielä auttaa sitten tässä pakolaisasiassa?
Kyllä, kyllä. Paikalliset ja avustusjärjestöt auttavat tosiaankin ympäri maata ihan käsittämättömällä innolla sekä Pireuksen satamassa että siellä Idomenin rajapisteessä. Täällä Ateenassa järjestettiin sunnuntaina suurkeräys pakolaisille, johon osallistui yli 10 000 ihmistä. Ja paljon tärkeää konkreettista apua saatiin kerätyksi pakolaisille. Toki on selvää, että kreikkalaiset eivät halua maastaan ihmisvarastoa tai Euroopan Libanonia, niin kuin täällä sanotaan. Ja koska viimeksikin marraskuussa pidetyn EU-Turkki huippukokouksen päätökset jäivät lopulta ilmaan, niin kyllä täällä nyt suhtaudutaan, paikalliset suhtautuvat edelleenkin EUn poliittiseen yhtenäisyyteen ja näihin eilisiinkin päätöksiin aika lailla varovaisesti, optimistisen varovaisesti sanoisin.
No miten, onko turismi kärsinyt tästä pakolaistilanteesta?
On olemassa tietenkin kriisin uhka koko Kreikan taloudelle ja saati sitten turismille ja siellä turismivaraukset ovat jo nyt joillain Egeanmeren saarilla laskeneet. Esimerkiksi Lesboksella, joka on nyt tämä pääpiste tulijoille, niin siellä varaukset ovat kuulemma jo yli 80% pienentyneet. Kosin saarella, missä asukkaat vastustivat hotspotin rakentamista pakolaisille jyrkästi, niin sielläkin nyt nousee tämä lopulta tämä hotspot, eli asiat etenevät sen suhteen. Toisaalta sitten on joistakin maista tullut sellaistakin viestiä, että ihmiset aikovat saapua Kreikkaan lomailemaan kesällä jo pelkästään myötätunnosta tässä pakolaiskriisissä humanitäärisyyttä osoittaneille kreikkalaisille.
Sara Saura, kiitos näistä arvioista ja hyvää päivän jatkoa sinne Kreikkaan.
Kiitos.
Sitten kotoiseen politiikkaan. Eilen tosiaan maan suurin palkansaajajärjestö SAK hyväksyi ainakin alustavasti yhteiskuntasopimuksen. Vähän sen jälkeen työnantajapuoli EK ilmoitti, että se ei riitä. SAK-liitto ei ole sopimuksen mukana tarpeeksi kattavasti. Nyt tilannetta arvioivat toimittaja Sakari Kilpelän kanssa kaksi kansanedustajaa, SDPn puheenjohtaja Antti Rinne sekä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen.
Tilanne on edelleen vaikea, mutta vaatii nyt kärsivällisyyttä kaikilta osapuolilta. Mä uskon sinällä, jos lähdetään niin kuin sieltä loppupäästä liikkeelle, niin jokainen sinällä tunnustaa ja ymmärtää sen, että on vaikea ajatella, että sellainen sopimus syntyisi, jossa mukana olisi vain esimerkiksi 80%, ja sitten olisi paljon aloja, suuria liittoja, jotka jäisivät tämän ulkopuoleen myöhemmin neuvottelemaan. Eli mä uskon, että lopputuloksesta kaikki on samaa mieltä, että sillä täytyy kattavuuden olla tämänhetkistä laajempi. Mutta se, että millä tavalla siihen kattavuuteen päästään, pitääkö kaikkien olla heti tässä alkumetreistä alkaen mukana, mitä EK vaatii, tietyllä tapaa hyvin ymmärrettävistä syistä, vai voisiko osa tulla vähän niin kuin matkan varrella saatua lisää käsitystä siitä, mitä tässä syntyy, niin tästä nyt varmaan lähipäivinä keskustellaan.
Antti Rinne.
Minusta olisi nyt tärkeää, että tässä lähdettäisiin neuvottelemaan liittokohtaisesti ja soveltamaan tätä keskusjärjestöjen välillä syntynyttä neuvottelutulosta. Siellä on vaikeita asioita ja niihin saattaa löytyä avaimia tuolla liittoneuvottelussa työaikakysymyksiin ja myöskin julkisen puolella tähän 30% lomarahaleikkaukseen, määräaikaisen leikkaukseen. Minun mielestä olisi hallitukselta nyt tärkeää pysyä ikään kuin erossa tästä neuvottelupöydästä, pitää kiinni nyt niistä lupauksista, jotka tähän pöytään on annettu toisaalta hallitusohjelmassa ja toisaalta sen jälkeen, että kyllä mä kannan huolta aika paljon tästä ostovoimakehityksestä ja sen takia nyt pitäisi löytää ratkaisuja, joilla kotimarkkinoiden kysyntää ylläpidetään samalla kotimarkkinoiden työllisyyttä ennen kuin sitten jossain vaiheessa päästään toivottavasti tilanteeseen, jossa vienti alkaa vetää, saadaan sitä kautta syntymään hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta ja toisaalta työpaikkoja.
Miten merkittävä on se, että 80% palkansaajista, 60% SAK-jäsenistä on tuossa mukana, ja nyt sitten, onko se mennyt, EK kieltäytyy jatkamasta tätä tätä peliä, niin miten se vaikuttaa siihen?
No, tämä on nyt toisen kerran, kun Elinkeinoelämän keskusliitto omalla toiminnallaan vaikeuttaa tämän prosessin eteenpäin kulkemista. Ensimmäinen oli se ilmoitus siitä, että eivät tule tekemään tulopolitiikkaa tulevaisuudessa nyt tämä, että 60% SAK-liitoista ei riitä edes neuvottelun aloittamiseen. Täytyy muistuttaa siitä, että pari vuotta sitten tehtiin eläkeratkaisu, jossa yksi keskusjärjestö kokonaan oli ulkopuolella, ja se kuitenkin sitten riitti kattavuuteen.
Matti Vanhanen.
Tietysti eläkeratkaisuun vertaamisessa pitää muistaa se, että viime kädessä eläkeratkaisu johti sitten lainsäädännön muutokseen, eli lainsäädännön kautta se tietysti koskee kaikkea. Tämä ei ole ihan rinnastettavissa tähän. Mutta niin kuin sanoin, mä luulen, että lopputulosta ei voi syntyä, ellei kattavuus ole kunnossa. Ja tämän hetken, tämän päivän tilanne on se, että EK-alaiset liitot eivät ryhdy neuvotteluihin, ellei tästä kattavuudesta saada parempaa tietoa. Eli tietyllä tapaa tässä on nyt parhailla umpiperää, joka vaan kärsivällisesti pitää nyt pystyä avaamaan.
Totesin tuohon eläkeratkaisuun verrattuen tähän nyt keskustelussa olevaan ratkaisuun, että kyllä kai nämä maksujen siirrot palkansaajille toteutetaan myöskin lainsäädännön, eli tässä on ihan samanlaisia elementtejä nyt mukana keskeisesti tämän kilpailukykyloikan näkökulmasta. Nyt on tärkeää pitää jäitä hatussa. Mä olen kaikilla osapuolilla, ja niin kuin totesin, hallitus pikkusen irti tästä tilanteesta, kertoo omat ratkaisunsa, ja EK lähtee toivottavasti neuvottelemaan tästä tilanteesta, joka kattavuuden suhteen on olemassa huolimatta. Ja lopputulos on se, että päädytään sitten ratkaisuun, joka näiden liittoneuvottelujen kautta saattaa työntekijöiden palkansaajien näkökulmasta olla hyväksyttävissä suhteessa työaikaan ja tähän 30% lomarahaleikkauksiin.
Onko se siis niin, että jotta EK lähtee mukaan, niin palvelualojen ammattiliiton PAMin on tehtävä uusi päätös tästä yhtymisestä tähän sopimukseen? Onko se yksinkertaisesti näin?
Minulla ei ole edellytyksiä arvioida tätä. Että mä olen nyt tarvittavaa kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Tämä on nyt niin pitkällä. Tämän ison sopimuksen perusraamit on keskusjärjestötasolla hyväksytty kaikkien näiden keskusjärjestöjen hallituksissa. Et nyt täytyy vaan olla kärsivällisyyttä siitä, että tämä rikuvioiden kautta saadaan maaliin.
On ajateltu, että tämä etenisi sillä tavalla, että aletaan kuitenkin neuvotella tästä uudesta työmarkkinamallista, tällaisesta Suomen mallista, joka erehdyttävästi kyllä muistuttaa Ruotsin mallia, niin millainen tämä Suomen malli teidän mielestänne siis pitäisi olla, jotta se tässä tilanteessa Suomea auttaisi?
Niin sen osalla lähinnä on keskusteltu siitä, että löydettäisiin neuvottelumalli, jossa käytännössä vientialojen lähtökohdista käsin määriteltäisiin se yleislinja. Ja tämä on nyt tässä yhteydessä tärkeä myös sen takia, että tieto tästä auttaisi tietysti kansantalouden tasolla myös laskemaan niitä seurauksia, lähivuosien näkymiä tämän ensimmäisen nollavuoden jälkeiseltä ajalta. Ja siksi tästä mallistakin toivotaan lisätietoa.
Millainen pelastaja tämä ruotsalainen tyyli suomalaisilla työmarkkinoilla voisi olla, Antti Rinne?
No, jos lähtee liikkeelle siitä, että halutaan tätä avoimen sektorin, vientisektorin ohjausta tähän palkankorotuksiin, niin se on minusta oikea lähtökohta. Näin on itse asiassa tehty 2007 palkkaratkaisujen jälkeen, että tässä on aika pitkälle näitä keskitettyjä ratkaisuja tehty ja liittokohtaisiakin yksi tai kaksi välissä, niin tehty sillä tavalla, että vientisektori on määritellyt sen, että mikä, siis tosiasiassa määritellyt sen, mikä on palkankorotusvaraa, ja se on näkynyt matalina palkankorotuksena, joilla on hintakilpailukykyä niillä alueilla, missä se ongelma on saatu kuntoon. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, nyt näissä neuvotteluissa Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti, että he eivät valmiit tätä Suomen mallia neuvottelemaan enempää. Ja musta se oli huono ratkaisu sen takia, että tämmöinen pelisääntöjä selkeyttävä malli, johon SAK-liittoinen ja myöskin muut keskusjärjestöt oli valmiita, olisi ollut tärkeä nyt jo tässä vaiheessa. Toivon, että siitä tulee ratkaisun eväät nyt tähän tilanteeseen ja sitä kautta hallitus löytää ikään kuin mahdollisuuden näitä kevennyksiä ostovoiman näkökulmasta tehdä. On se sitten malli tämä veronkevennys tai esimerkiksi se, mitä olemme me esittäneet, että työeläkemaksuja tämän puskurin kautta nyt alennettaisiin tässä väliaikaisesti ja sitä sitten palautettaisiin ne maksut takaisin.
Matti Vanhanen, mikä siinä teidän mielestänne vielä olisi olennaista? Siinä on tämä avoimien alojen määrittämä palkankorotusvara, ja näin on tehty jo ennenkin, sanoo tässä Antti Rinne. Niin mitä muuta siinä pitää olla kuin tämä, joka nyt on päällimmäisenä keikkunut, ehkä vähän epäolennaisesti?
Ei, hallitus toivoo, että sopimus syntyy. Hallituksen puolelta asiat on selviä, että sopimus syntyy. Se on se tavoite.
Näin sanoo keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen.
Ylen luontovuosi 2016.
Katja kirjoittaa sähköisesti, voiko hirvisonni astua tavallisen lehmän ja onko näiden jälkeläinen elinkelpoinen?
Tämä on Jaskalle ihan selvästi.
Tämä jatkuu. Jos jälkeläinen on naaras, voiko sitä lypsää? Ja jos se on uros, tuleeko sille sarvet kuten hirvellä?
Mä voin vastaa eka, mutta sen jälkeen mä annan tän Jaskalle.
Miksi?
Okei.
Okay. Jaska erikoistuu näihin kysymyksiin.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina vaikuttavimmat sävyt. Luontoilta keskiviikkona kello 18.
Yle. Radio Suomi.
Suomeen suunnitellaan sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuutta purkavaa perustuloa. Kelan johtama eri tutkimuslaitosten tutkijoista koostuva ryhmä kehittää parhaillaan kokeilua vuodelle 2017. Ja työelämän muutos, se on nostanut perustulokeskustelua esiin eri puolilla maailmaa. Nyt on oikea aika saada erilaiset ideat esiin. Sitä varten järjestettiin kaksipäiväinen kehittäjätapahtuma Perustulo Hack. Työn tuloksia luovutetaan parhaillaan perustulokokeilua valmisteleville tutkijoille ja virkamiehille. Tästä jatkaa Jyrki Siivonen.
Täällä Helsingin Ruoholahdessa on tosiaan menossa tämä Perustulo Hack Sitran tiloissa. Hallitus on viime vuonna linjannut haluaan kokeilla perustuloa tämän vaalikauden aikana. Tuo perustulo saattaa olla vieras sana, jollekin ehkä tuttu. Joskus puhuttiin kansalaispalkasta, mutta ajatus on se, että puretaan kannustinloukkuja ja yksinkertaistetaan erilaisten tukien byrokratiaa. Minulla on täällä kanssani Sitran strategiajohtaja Paula Laine ja Demos Helsingin toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen. Paula Laine, miksi tämmöinen perustulotapahtuma piti järjestää ja miksi Sitran piti se järjestää?
Me olemme Sitrassa mukana tässä Kelan johtamassa perustulokonsortiossa, joka selvittää hallituksen toimeksiannosta, kuinka tämä perustulokokeilu Suomessa kannattaisi toteuttaa. Saimme sitten ylipuhuttua konsortiokumppanit tällaiseen uudenlaiseen ajatukseen siitä, että tuodaanpas ja annetaan tilaisuus, mahdollisuus kehittäjille, erilaisille toimijoille läpi yhteiskunnan tulla yhteen kehittämään erilaisia konkreettisia ideoita ja ratkaisuja, joilla voitaisiin täydentää tätä Kelan konsortion tekemää tutkimustyötä perustulosta. Tällainen ajattelu ja uudenlaisten ideoiden ja ratkaisuiden kokeileminen on ihan Sitran ydintehtävä ja tämän takia ollaan tässä mukana.
Ja tänne on valittu sitten 10 ryhmää tekemään omat ehdotuksensa erilaisista näkemyksistä tuohon perustuloon ja miten se voidaan ihmisille markkinoida. Tuossa ihan tilaisuuden aluksi lainattiin talouslehti Forbesin otsikkoa, jossa kerrotaan, että Suomi aikoo tätä kokeilla ja otsikko oli, että vihdoinkin joku tekee jotakin järkevää. Tuuli Kaskinen, minkälaisia järkeviä ehdotuksia täältä tuli?
No tässä oikeastaan yhdistyy vähän kahdenlaiset ajatukset. Siellä on toisaalta niitä yhteiskunnallisia kehittäjiä, poliittisia toimijoita, jotka on pitkään miettinyt, mitä tämä oikeastaan voisi olla, minkälainen olisi hyvä perustulo. Ja sitten toisaalta teknologiakehittäjiä, käyttöliittymäsuunnittelijoita, koodaajia, jotka sitten katsoo, että no miltä se malli voisi näyttää meille tavallisille ihmisille ja toisaalta minkälaista laskentaa siellä taustalla pitäisi olla. Eli sekä raportteja että laskureita ja erilaisia appeja.
Ja sieltä tulee tämä sana hack, joka on hieman vieras. Se on kai jonkinlaista, kun hack on niin kuin hakkerointia, niin se on jonkinlaista kyseenalaistamista tai ajatusten koestamista tai jotain sellaista. Mitäkö nämä ryhmät tekivät?
No me ollaan sanottu, että ne on vähän niin kuin purkkaratkaisuja. Eli ei tässä tietenkään pystytä tekemään sellaisia asioita kuin mitä tehdään vuosien tutkimustyöllä. Sitä Kela tekee parhaillaan ja semmoista suunnittelua on käynnissä muualla. Sen sijaan hackathonissa laitetaan kasaan joku semmoinen ajatus, jota on pitkään pyöritelty. Tehdään joku suoraan käytettävissä oleva, testattavissa oleva loppuratkaisuja. Nyt niitä parhaillaan tuolla tiimit just esittelee ja pääsee jopa hypistelemään, että miltä se voisi omalla älypuhelimella tuntua se sovellus, jolla pääsee näkemään, minkä suluinen juuri minun tuloni olisi perustulon tapauksessa esimerkiksi.
Niin näitä esimerkkejä siellä aloitettiin ihan siitä, että miten kerrotaan ihmisille, että sinut on valittu tähän perustulokokeiluun. Mitä muuta ihan käytännöllistä siellä on?
Siellä on esimerkiksi yksi perustulopeli, jossa pääsee testaamaan sitä, että minkälaisilla luvuilla syntyy minkäkinlaisia perustuloratkaisuja, mitä minä tosiaankin siitä suoraan saan. Sitten siellä on pohdinta siitä, millä tavalla asumistuloratkaisuja tuki ja perustulo voisi olla yhdistettävissä, koska kysymys on ison tukiviidakon ikään kuin kasaan laittamisesta. Yksi ryhmä pohtii sitä, miten palvelut järjestetään perustulomaailmassa. Tällä hetkellä palveluiden piiriin tullaan tyypillisesti niin, että haetaan taloudellista tukea ja sitten ohjataan muihinkin palveluihin. Ja jos perustuloa ei tarvitsekaan hakea, niin millä tavalla ne ihmiset, jotka tarvitsevat muita palveluita, niin millä tavalla tämä kysymys ratkaistaan. Eli tällaisia tosi konkreettisia, käytettävissä olevia, saman tien olemassa olevia juttuja. Ja sitten toisaalta vähän tämmöisiä, voisiko sanoa, pidemmän tähtäimen ajatuksia ja pohdintoja.
Ja Kela sitten valmistelee tätä, mitä hallitus on tehtäväksi antanut, että kohti tätä perustulokokeilua kohti mentäisiin. Mitä on Kelan kommentit ollut tähän mennessä? Tuleeko näistä jotakin käyttöön?
No kyllä sieltä kelalaiset sanoivat, että ehdottomasti. Muun muassa tämä paketti siitä, millä tavalla perustulokokeiluun valituille informoidaan asiasta, niin oli semmoinen, mistä Kela heti sanoi, että no tämä meidän täytyy ottaa opiksi. Myös suoraan mikrosimulointeja ja laskentamalleja on sen tyyppisiä, joita sitten Kelassa on ajettu. Sen lisäksi meillä oli tilastokeskus tässä mukana sillä tavalla, että tilastokeskuksen ihan oikealla datalla meidän ihmisten tieto on siellä tallessa, niin sitä on voitu hyödyntää tässä kokonaisuudessa. Eli ihan samat välineet on ollut näillä häkkääjillä käytössä kuin mitä on sitten oikeillakin tutkijoilla.
Näin siis toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen Demos Helsingistä. Sitran strategiajohtaja Paula Laine, miten tämä homma sitten etenee tästä eteenpäin? Tässä jossain vaiheessa mennään sellaiseen, kun joku on tuominut pahaksi sanaksi ihmiskokeeseen, mutta oikeasti kokeillaan ihmisillä, valituilla ihmisillä, että ketkä sitten pääsevät ihan perustuloa kokeilemaan, minkälainen joukko, millä tavalla?
Joo, eli tämän konsortion aikataulu on nyt sellainen, että ihan tässä lähiviikkojen aikana saadaan tämmöinen väliraportti ja väliraportin pohjalta sitten odotetaan poliittista ohjausta hieman tarkemmin, että mihin suuntaan halutaan jatkokehittää ja siitä sitten konsortio jatkaa niin kuin tarkentavan toteutussuunnittelun ja ensi vuoden alkupuolella sitten toivottavasti ollaan kokeilun käynnistyksen vaiheessa. Tämä otoksen suunnittelu, eli se, että kuka tulee tämän kokeilun piiriin, on yksi ihan keskeisimpiä asioita, mihin tämä konsortiotyössään on keskittynyt. Ja konsortiolla on hyvin kunnianhimoinen tavoite, että me saadaan sitten tämän perustulokokeilun tuloksena todella luotettavia tuloksia, joita voidaan yleistää ja josta olisi todellista hyötyä päätöksenteossa sitten tämän kokeilun jälkeen. Ja kun tämä luotettavuus asetetaan etusijalle, niin silloin korostuu niin kuin se koeasettelu ja otoksen ottaminen niin, että se on kattava. Eli tarkoittaa sitä, että ideaalitilanteessa meillä olisi jopa kansallisella tasolla satunnaistettu otos suomalaisia mukana tässä kokeessa, ja se olisi silloin joka tapauksessa useita tuhansia suomalaisia, jotta saadaan kattava otos. Ja ajatus on myös tässä konsortiossa, että tähän voitaisiin yhdistää sellaista paikallista otantaa myöskin, jotta saataisiin sitten sitä ymmärrystä, että miten jos lähialueella onkin suurempi osa ihmisistä tällaisen kokeilun piirissä, niin minkälaisia dynaamisia vaikutuksia sitten saadaan esimerkiksi työssäkäyntialueen mielessä.
Eli niitä voisi olla joitakin tuhansia niitä ihmisiä, ja se summa voisi olla sitten ehkä 5, ehkä 8, ehkä 1000 euroa, sitä ei vielä tiedä.
No tämä summa on tietysti mitä suurimmassa määrin sitten sitä poliittisen päätöksenteon ydintä. Nyt tärkeintä olisi tässä kokeilussa, että me saadaan asetettua se summa tai ehkä sitten useampikin kokeiltava summa, jotka antaa sen realistisen skaalan, mistä sitten voidaan valintaa tehdä. Se asia, mistä varmasti on suhteellisen niin kuin jaettu ymmärrys, on sellaista, että täysin täyttä toimeentuloa ja kaikkia sosiaalietuuksia korvaavaa perustulomallia luultavasti ei lähdetä katsomaan, että jonkinlaista osittaista perustulomallia, joka kuitenkin sitten merkittävällä tavalla yksinkertaistaa meidän järjestelmää.
Kiitoksia Sitran strategiajohtaja Paula Laine ja Demos Helsingin toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen täältä Helsingin Ruoholahdesta takaisin Ajantasan studioon.
Ja kiitoksia sinne myös Jyrki Siivonen. Tiesitkö, että suomenkielisen Wikipedian henkilöartikkeleista 17,5% käsittelee naisia, siis alle viidennes? Naiset ovat aliedustettuina kaiken kielissä Wikipedioissa sekä artikkelien aiheena että kirjoittajina. Tilanteen korjaamiseksi on viime vuosina järjestetty tapahtumia ja kampanjoita eri puolilla maailmaa, niin meilläkin tänään. Maija Paavolainen Helsingin yliopiston kirjastosta, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Tässähän on naisen euroakin suurempi epäkohta.
Joo, näin on. Joo. Se Wikipedia kuvastaa ehkä niitä ihmisiä, jotka sitä kirjoittaa.
Miksi Wikipedialla on väliä?
No sillä on väliä sen takia, kun se on monelle se ensimmäinen tiedonlähde. Se on niin kuin hakuteos numero 1 tänään. ja monesti nuo ensimmäiset hakukoneiden tulokset osuu sinne Wikipediaan, niin sen takia se, että miten siellä asiat esitetään ja minkälaiset lähdemerkinnät niissä on, niin se on tosi merkittävää.
Mistä luulet, että johtuu, että tosiaan alle viidennes Wikipedia-henkilöartikkeleista on naisia?
No siinä on varmasti historiallisia syitä, mutta sitten niin kuin sanoin äsken, niin siellä se, miten naisten merkitys nähdään niin kuin eri puolilla, niin siinä vaikuttaa ne kirjoittajien omat mieltymykset. Ja sitten myöskin Wikipedian muokkaajista pienempi osa on naisia kuin miehiä.
Niin, ja sitten jos mietitään, niin tokihan on niin, että voisiko sanoa historiallisista henkilöistä, niin aikanaan esimerkiksi naisia oli vähän kansanedustajina ja tutkijoina ja näin.
Joo.
No kenestä te toivotte artikkeleita sinne?
Ihan kaikista tietysti, mutta että tässä meidän tapahtumassa on mukana 10 suomalaista museoa. Ja siellä nämä museot on niin kuin, museot on omilta näiltä aloiltaan niin kattaneet naisia, joilla on merkittäviä juttuja taustalla, joissa se artikkeli puuttuu tai on tosi lyhyt. Niin meillä on sellainen projektisivu siellä Wikipediassa, missä on listattu näitä naisia. Siellä on tekniikan alan naisia, keksijöitä, sitten siellä on taiteilijoita, kuvataiteilijoita, nykytaiteilijoita, valokuvaajia, että monenlaisia joista on tähän asti ollut vaikea löytää tietoa verkosta, mutta tänäänhän se muuttuu.
No mihin te järjestäjinä olette sitten tyytyväisiä tämän päivän jälkeen?
Siihen tietysti, että ne artikkelit on lisääntynyt, mutta myös siihen, että ihmisten tietoisuus siitä kasvaa, että miten se Wikipedia syntyy. Eli kun joskus on ajateltu, että tai joskus ehkä puhuttu siitä, että se on tiedonlähteenä epäluotettava, koska kuka tahansa pystyy sitä muokkaamaan, mutta että me halutaan näyttää se, että siitä tulee luotettava just sen takia, kun kuka tahansa pystyy sitä muokkaamaan, eli siitä pitää tehdä parempi. Niin esimerkiksi siihen, että sekä että nämä artikkelien määrä kasvaa ja sitten myös, että ihmisten ymmärrys ja nämä wikitaidot kasvaa.
No se kuulostaa hyvältä. En voi muuta tehdä Maija Paavolainen Helsingin yliopiston kirjastosta kuin toivottaa hyvää naistenpäivää ja hyvää Wiki-tapahtumaa teille.
Kiitos paljon.
Tämä on ajan tasa.
Ja sitten vaihdetaan ajan tasassa juontaja. Iida Ylinen jatkaa nyt Kaukoputken kanssa.
Ajan tasan Kaukoputken vieraana ovat tutun tapaan Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Tervetuloa.
Huomenta ja mahtavaa naistenpäivää kaikille.
Kyllä, huomenta ja veit sanat suusta, Teivo.
Niin, tänään tosiaan vietetään tätä kansainvälistä naistenpäivää. Mikä on meininki?
Meininki on aika jees. Just mietin, miten hienoja oivalluksia on naisliikkeiltä tullut monina aikoina. Just esimerkiksi kattelin tuon feministisen ajatushautomo hatun mahtavia juttuja, joista tulee hyvin esille se, että feminismi ei ole välttämättä mitään tosikkomaista, vaan että se voi olla ihan mielettömän hauskaa ja oivaltavaa, ja meillä miehillä on tosi paljon opittavaa feminismistä.
Totta, ja sitten ei kannata unohtaa, että vaikka asiat on näin niin kuin suhteellisen hyvin täällä Suomessa, niin muualla maailmassa otetaan nytten maa, jota joskus seurailen hieman, Afganistan, niin Suomessa kuitenkaan tämä niin kuin keskimääräinen naisten naimisiin laittamisikä, siis ei menoikä, laittamisikä, ei ole siinä teinien keskivaiheella. Niin työtä löytyy ympäri maailmaa myös.
Ja hyvä ehkä vielä muistaa, että feministit voi auttaa meitä ajattelemaan poliittisesti myös muista asioista kuin sukupuolesta. Esimerkiksi mulle, kun mä mietin, että miten talous on poliittista, kapitalistinen talous on niin kuin poliittisia valtasuhteita, niin sitten mä katson, miten feministit on analysoinut patriarkaalisen perheen sisäisiä valtasuhteita, niin sieltä löytyy semmoista oivallusta, inspiraatiota ja metodia sille, että näkee niin kuin valtasuhteita semmoisissa asioissa, missä niitä ei yleensä huomata. Et mä kehottaisin kaikkia myös naistenpäivänä miettimään, että miten feminismistä on hyötyä muillakin elämän alueilla kuin sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä.
Hienosti asetettu.
No tämän puheenvuoron ohella naistenpäivävietto täällä Suomessa on kyllä lähinnä ruusuja ja suklaata. Onko täällä meidän maassamme ajauduttu liian kauas naistenpäivän juurilta?
Joo, totta kai on ajauduttu ihan kamalan kauas. Et siellä on hienot juuret, jossa naistenpäivä on yhdistynyt moniin yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja on niinku kytkeytynyt semmoiseen laajempaan tasa-arvokamppailuun, joka on aika lailla toisenlainen juttu kuin se ruusujen ja suklaan luovuttaminen. Ei niin, etteikö ruusut ja suklaa voisi olla ihan hyvä idea.
Hyvä idea, ja toivottavasti niitä voi antaa ihan läheisille, ystäville ja muille joka päivä, aina kun tulee mieleen. Luin tänään aamulla Anna-Leena Laureenin hienon kolumnin Whovis's Budgetissa, jossa hän juuri kuvasi, että tämä on se yksi päivä, jolloin naisia Venäjällä niin kuin juhlistetaan, mutta samalla esitetään tällaisen niin kuin vähän hauraina henkilöinä, mutta kuitenkin kunnioitettavina. Mutta että näillä juhlallisuuksillahan ei ole mitään tasa-arvon kanssa tekemistä Venäjällä. Se nyt on yksi päivä, jolloin pitää hieman huomioida naisia tietyllä tavalla ja sitten mennään eteenpäin. Jos on mahdollisuus, kannattaa lukea.
Ja Venäjällähän tämä naistenpäivä taitaa olla ihan äitienpäivän tasoa juhlaseremonioineen ja vapaa päivä.
Joo, ja siis nyky-Venäjällähän noi putinistit, jotka yleensä inhoa ja vihaa feministejä, niin ne inhoa ja vihaa feministejä sen takia, että ne väittää vihaavansa niitä sen takia, että se niinku uhkaa tätä äiti-Venäjä-juttua ja sitä niinku äitimyyttiä. Ja tulee tämmöinen inhottava länsimainen liberaali feminismi, joka kertoo naisille, että teillä on muitakin oikeuksia kuin äitiyteen liittyvät ja keittiössä oleminen. Ja kyllä mä muistan, mäkin joskus joudun putinistien hampaisiin Venäjän medioissa, niin kyllä yksi ulottuvuus oli, että tuo feministiprofessori, joka tulee tänne ja niin kuin on vaara venäläiselle perheelle, koska hän markkinoi feminismiä ja homoseksuaalismin puolustamista.
No, minkälainen mahtaa olla Donald Trumpin naistenpäivän perinne? Tämä republikaanien presidenttiehdokashan on muun muassa profiloitunut solvaamalla naisia.
Kyllä, siis hän on onnistunut sanomaan asioita niin väittelyissä kuin muualla, jotka olisi päättänyt suuremman osan poliitikkojen vaaliehdokkuuksista siihen päivään. Mutta olisi virhe kuitenkin ajatella, että hänellä tämän takia ei ole, tai että hänen suurin osa tukijoista on miehiä. No, enemmistö on. Mutta naistukijoita löytyy paljon. Ei voisi olla sellaista menestystä, jota hänellä on ollut ilman, että löytyisi myös naistukijoita. Ja nyt viime viikkoina on selvästi tullut kyselyssä esille, että hänellä on tukea lähes niin kuin kaikilta tasoilta. Oli sitten sosioekonomista, jakaa sen sitten mies, nais tai millä tahansa veitsellä, niin tukea löytyy toki eniten vähemmän koulutetuilta miehiltä, joita heidän mielestään globalisaatio on potkinut päähän. Sitten tietenkin voisi sanoa, että ehkä ennen globalisaatiota näitä henkilöitä hellittiin aika paljon muiden kustannuksella. Että
no jos kertaa Trump kerää ääniä sosioekonomisesti kaikilta portailta, niin onko siinä tällainen monikärkiohjustaktiikka taustalla, kun hän on kaikenlaista ehtinyt tässä kampanjan aikana jo kertoa, uhannut rakentaa muurin Meksikon rajalle, dikkailut kidutusta, vähän pyllistänyt Natolle, kannustanut uskontoon perustuvaan syrjintään ja sitä rataa.
Niin se asia, mitä tutkimuksessa on todettu, mikä yhdistää Trumpin äänestäjiä, on ehkä eniten autoritaarinen mielenlaatu, jota on mitattu sillä, miten ihmiset suhtautuu lasten kasvatukseen. On löydetty tämmöinen uusi tapa tutkia niin kuin autoritaarisuutta, ja tämä on niin kuin selkeästi, merkittävät yhdysvaltalaiset politiikan tutkijat on löytäneet selvän yhteyden tälle välille, ja siinä nimenomaan se niin kuin semmoisten helppojen autoritaaristen ratkaisujen löytäminen aika monenlaisiin ongelmiin, jossa vaikka niin kuin naiskysymyksessä, Trumphan oli ennen huomattavasti lähempänä naisliikettä vaikka aborttikysymyksissä. Ja,
nyt ja voi olla, että hän vieläkin on, hän
ja voi
osaa
olla todellakin,
että tätä esivalipeliä.
Joo, hänellähän oli, on tämä niinku, keskustelussa ollut New York Timesin aamiaishaastattelu, josta ei ole kunnolla tietoa, mitä siellä sanottiin, mutta joidenkin tietojen mukaanhan arveluiden mukaan hän olisi siellä vähän niin kuin sanonut, että enkä mä nyt oikeasti mitään niin kuin aitaa aio rakentaa ja enkä niin. Mä nyt oikeasti tämmöistä niin kuin heitä, että tämä on vaalikampanja.
Niin nähdäänkö tässä vielä suuri sellainen hey just kidding -keikaus ja Trump silottelee säysäämpään suuntaan näitä radikaalempia kannanottoja?
No jos mulle ainoa niin kuin presidentinvaaleissa vaikuttava asia olisi naisten oikeudet ja vaikkapa Yhdysvalloissa aborttioikeus ja aborttikysymykset, niin kyllä niin kuin jos valitsisi vaikka republikaanissa Ted Cruzin, joka nyt siinä on profiloitumassa Trumpin vastaehdokkaaksi, kai se Marco Rubio vielä sieltä saattaa tulla, niin kyllä se on aika selvää, että Cruz on ihan selvästi johdonmukaisesti ja fundamentaalisesti naisten oikeuksia vastaan aika monella saralla. Ja Trumpista ei tiedä, että pelleileekö se, onko se vaalistrategia vai mitä se on. Et siinä mielessä nämä voi loppupeleissä joillekin niin kuin jopa niin kuin vaikka naisten oikeuksia kannattaville vaikuttaa siinä, että hei, että se puhuu näin, mutta me niin kuin tiedetään, että oikeasti se on kuitenkin vähän enemmän meidän puolella kuin toi toinen.
Ja huomioon, että etenkin Trumpin koko kampanja, niin se on yhtä suurta performanssia. Mä oon aika vakuuttunut, että kun hän lähti kisaan, niin hän ajatellut, että hänestä voisi tulla presidentti, joka nyt on ihan mahdollista, vaan se nyt oli vähän vitsillä, ehkä jopa niin, että saadaan seuraavaan diilin tuotantokauteen vähän lisää katsojalukuja ja muita. Eli se pitää ottaa performanssina siinä mielessä, että mikään yksittäinen lausunto ei välttämättä kerro hänestä mitään. Niiden kokonaisuus voi kertoa autoritaarisesta mielenlaadusta tai näkemyksestä tasavertaisuuteen tai johonkin muuhun, mutta mikään yksittäinen lausunto ei sitä tee, koska hän, mitä sanoisi, tuottaa sellaista kampanjaa, kuten hän tuottaa.
No joka tapauksessa Trump kisaa nyt aivan tosissaan republikaanien ehdokkuudesta. Teivo Teivainen ja Charlie Salonius Pasternak, miten käsityksenne Yhdysvalloista on muuttunut, kun tällainen Trumpin kaltainen kandidaatti voi pärjätä näin hyvin? Onko tällaista vastaavaa nähty aikaisemmin?
Mä sanoin, että käsitys ei ole muuttunut yhtään. Onko vastaavaa, onko nähty kuten Trump? Ei sinänsä, mutta suhteellisesti kyllä, koska yhteiskunta on muuttunut. Kyllä Jenkeissä oli moni, jotka kauhisteli sitä, että tämän ex-näyttelijä, vaikka hän oli ollut Kalifornian guvernööri, niin tulisi presidentiksi, eli puhutaan Ronald Reaganista. No Ronald Reagan taas toimi tietenkin täysin eri maailmassa, jos näin voi sanoa, verrattuna tähän päivään. Niin ollaanko nähty Trumpia? Ei. Ollaanko nähty vastaavia tilanteita, jossa ainakin osa on kauhistellut, niin ehdottomasti. Sama varmaan pätee Suomeen.
Teivo.
No kyllähän siinä semmoinen, niin kuin, mitä jotkut on odotellut, että paineita sille, että yhdysvaltalainen kahden valtapuolueen systeemi järkkyisi jossain vaiheessa sekä niin kuin tämmöisen trumppilaisen autoritaarisen niin kuin oikeistovyörytyksen kautta, että myös semmoinen niin kuin Bernie Sanders-tyyppinen juttu, joka etenkin kun katsoo vaikka demografisesti nuorten keskuudessa todella voimakasta. Ja mä oon itse niin kuin parikymmentä vuotta aina puhunut siitä, että itse näen, voi olla, että mä oon viettänyt liikaa aikaa New Yorkin jossain niin kuin intellektuaalipiireissä ja näin, mutta että siellä on semmoinen, mutta aika paljon muuallakin Yhdysvalloissa, niin siellä on kyllä semmoinen aika voimakas yhteiskunnallisten liikkeiden ja eurooppalaisittainkin ajateltuna vasemmistolaisen ja sosialistisen niin kuin, mielenlaadun ja liikehdinnän juttu väreilemässä Yhdysvalloissa. Että sekin, nämä vaalithan on tuonut sen kanssa esiin paljon enemmän kuin aikaisemmat vaalit.
Toi on totta, kun on tehty tutkimuksia, jossa on pyydetty ihmisiä sanomaan, että onko joku tietyn tyyppinen toiminta hyvä ja huono, se terveydenhuoltoon, koulutukseen, päiväkotiin, mihin tahansa muuhun. Että olisiko tällainen asia hyvä? Niin siinä kyllä jo on. Heti kun sillä annetaan leima, oli se sitten sosialismi tai valtio tai joku muu tällainen, niin silloin sen kannatus laskee. Eli se idea voi olla paljon lähempänä tavallaan jopa pohjoiseurooppalaista toimintamallia, mutta heti kun sille annetaan leima, niin siitä ei pidetä.
Toisaalta Yhdysvalloissa on myös mielipidemittauksia, joissa termi sosialismi ei ollenkaan näyttäydy niin pahana vastaajille kuin me yleensä odotetaan. kapitalismi näyttäytyi monille yhdysvaltalaisille. Joidenkin mittausten mukaan kapitalismi sai enemmän negatiivisia vastauksia kuin sosialismi.
Miltä ikäpolvelta
miten ne brändätään? Tämä oli käsittääkseni ihan niin kuin ikäpolvien läpimenevä kysely.
Ja nuorempi ikäluokka ei varmaan sitä sosialismia sanana näe samanlaisena peikkona.
On siinä selkeä ero. Sehän näkyy niin kuin nimenomaan Bernie Sandersin kannatuksen jakautumisessa.
No mitä Trump haluaa voittaa sillä, että hän tuntuu vähät veisaavan USA-liittolaisista ja tylsistä neuvotteluista ja epätyydyttävistä kompromisseista ja NATOkaan ei taida olla Trumpin viestinnässä kovin kummoisessa asemassa. Mikä tämän asenteen taustalla on? Onko se osa tätä tehdään Amerikasta taas suuri slogania, jota Trump on toistellut?
No joo, sitä ja tietysti sitä, että suurimmalle osalle äänestäjistä noilla asioilla ei ole paljonkaan merkitystä, että kuitenkin niin isossa maassa ja siinä, mitä Yhdysvaltojen koulutus menee ja muuta, niin ei, noi on niin kuin aika vähäpätöisiä asioita. Ja se on sen havainnut, että nyt mä heitän semmoisen vaalikampanjan, jossa niin kuin kaikki, mikä liittyy Yhdysvaltojen ulkopuoliseen maailmaan, lähtee tästä, niin kuin tehdään Yhdysvalloista mahtava ajatukseen ja liittolaisten mielipiteillä tämmöisiin, niille mitään väliä, koska niille mitään väliä äänestäjien isolle enemmistölle.
Samaa mieltä ja sitten toisaalta kyllähän Trump ymmärtää kansainvälisen toiminnan, politiikan, bisneksen peruslainalaisuudet, mutta hän on päättänyt, että Naton mainitseminen, tuemme NATO-liittolaisia, niin se ei ehdottomasti saa lisää ääniä, se voi vähentää ääniä, joten toimii niin kuin toimii.
No aamun radiouutisista kuultiin Trumpin äänestyslupauksista. Kyse on siitä, että todisteeksi lupauksesta ja kannatuksesta äänestää Trumpia. Trump on kehottanut yleisöä nostamaan oikean kätensä tervehdykseen vaalitilaisuuksissa. Minkälaiset historialliset juuret tällaisella äänestyslupauksen antamisella käsiojossa on? Tässä ennen lähetystä katsottiin sitä videota ja yritettiin katsoa, että missä kulmassa ne kädet nyt siellä nousee.
Mä sanoisin, että tässä on sekä amerikkalaisen että eurooppalaisen median tällainen niin kuin viimeisin Trump-kauhistelutilanne. Ei kukaan olisi kyseenalaistunut sitä, jos Hillary Clinton olisi tehnyt, koska jos katsoo sen videon, niin taas tämä on performanssia ja tässä kohdassa Trump nyt halusi tehdä tällaisen niin kuin amerikkalaisille tutun, amerikkalaista oikeussalista tai ainakin TV:stä tutun raise your right hand, swear to tell the truth ja niin edelleen. Se, että joillakin on käsi ojossa, niin noin isossa paikassa, niin joku nyt tai jotkut on laittanut käden ylös niin, että se näkyy varmasti sieltä. Se kuva näyttää pahemmalta, se video on ihan ok ja huomioiden sen amerikkalaisen kontekstin vielä enemmän ok. Ja by the way, se niin kuin ajatus ei tule mistään Hitleristä tai Mussolinista. Käsiä on korotettu tämän tyyppisissä tilanteissa vuosisatoja ennen sitä.
Ja osittain kyllä samaa mieltä Charlin kanssa, että mustakin se näytti siltä niin kuin valan vannomiskäden nostamiselta, joka joukossa pitää nostaa ylös. Ja kyllähän niin kuin esimerkiksi Suomessa, kun on nähty viime aikoina tilanteita, jossa on kansanedustajia lavalla, jossa niin kuin nostetaan käsi natsi tervehdykseen. Niissä tilanteissa on ihan aito oikea kytkös natsitraditioon ja fasismiin. Ja siinä mielessä fasismi ja natsitraditio on jollain tapaa selkeästi lähempänä vaikkapa yhtä Suomen eduskunnassa olevaa puoluetta perussuomalaisia kuin Trumpin meininkiä Yhdysvalloissa. Mitenkään viittaamatta tällä siihen, että kumpi on vaarallisempi tai kumpi on niin kuin ideologisesti muuten mihinkin suuntaan, mutta että ne Trumpin kytkökset nimenomaan fasistiseen ideologiaan on ehkä kauempana kuin monilla eurooppalaisilla liikkeillä.
No napataan sitten kiinni Turkin ja EU:n eilisestä huippukokouksesta. Kuulemma kokous päättyi toiveikkaissa tunnelmissa ja syntyneen sopimuksen yksityiskohtia tullaan viilaamaan lisää ensi viikolla. Charles Salonius, Pasternak, Teivo Teivainen, miten te kiteyttäisitte sen, mitä nyt sovittiin, mihin suuntaan liikahdettiin?
Sen kun tietäs.
No niin.
Joo, ei sit tota noin niin. Vaikea siitä sanoa, kun ne aiemmatkin sopimukset on jäänyt, toteuttamispuoli jäänyt vähän vähän vajaaksi niissä.
Siinä mielessä olisi kannattanut tavallaan sopia ihan tällainen maksimaalinen juttu, koska tiedetään, että sitä ei koskaan kuitenkaan toteuteta. Se on vähän kuten tämä palautusidea sitten Ruotsissakin, niin ministeri sanoi, että joo, että palautetaan 60-80 000 niin tälle tullutta pakolaista. Ei mitään mahdollisuutta. Maksimaalisia lupauksia on hyvä tehdä ja sitten ihmiset unohtaa, koska tulee seuraava kriisi tai joku muu.
Yksihän niin kuin semmoinen asia, josta voisi veikkailla, että Suomessa keskustellaan jossain vaiheessa on, että jos se eniten vetävä raja siellä niin kuin Turkin ja Kreikan välimaastossa jollain tavalla tukitaan ja jos sitten taas paineet vaikkapa Syyriasta ja muista maista lähteä kuitenkin kohti pohjoista jatkuu, niin löytyykö, muovautuuko uusia semmoisia reittejä ja saattaisiko osa reiteistä mennä vaikkapa jotenkin Venäjän kautta? Ja miten tämä liittyy semmoiseen isompaan kuvioon, joka saattaa olla myös Suomen kannalta kiinnostava kysymys, niin mulle ei tähän mitään vastausta, mutta mä oletan, että se kysymys saattaa nousta esiin jossain vaiheessa.
No kokouksessa kaipa päätettiin nyt siis lähinnä siitä, että Turkki ottaa takaisin Kreikan saarilla olevat turvapaikanhakijat ja vastineeksi EU ottaa jokaista Kreikasta palautettua syyrialaista kohti syyrialaispakolaisen Turkin pakolaisleireiltä. Vähän mutkikkaalta kuulostaa, mutta kovat rahat tässä on pelissä. Turkki vaatii nyt 3 miljardin sijaan EU:lta 6 miljardia euroa vastineeksi turvapaikanhakijoiden siirtelyistä ja sinksaamisista. Eikö tämä nyt ole melkoista ihmiskauppaa?
Voisin kuvitella, että Turkki luulee, että sillä on nyt hyvät neuvotteluasemat ja valtit, mutta kuten Turkin poliittisen johdon muutenkin tämä kyky strategiseen ajatteluun näyttää olevan aika rajoittunut, niin nähdään sitten, mitä tapahtuu, kun Turkki taas tarvitsee apua, oli sitten Euroopan unionilta, NATOlta tai muilta, to be seen. Ehkä sen 6 miljardia voisi vain antaa suoraan Syyrian nykyiselle poliittiselle johdolle ja sanoa, että lopettakaa sota, niin tilanne rauhoittuisi paremmin.
Joo, no siihenhän suuntaanhan tämä saattaa vähän mennä. Tässäkin ohjelmassa me on jollain tapaa kai pähkäilty sitä jo pari vuotta sitten, että Syyrian nykyisen poliittisen johtoon kohdistuvat paineet sen syrjäyttämiseksi ei välttämättä ole ihan niin isoja kuin miltä ne on tässä vuosien varrella näyttänyt. Ja nyt ollaan lusikka ilmeisesti ottamassa kauniiseen käteen ja ei nyt ole vissiin näköpiirissä, että Syyrian nykyinen poliittinen johto olisi lähdössä minnekään ihan lähiaikoina.
Täältä näyttää.
No voiko sanoa, että nyt on jo kyse melkeinpä jonkinlaisesta uudenlaisesta sodankäynnin muodosta ja sitä sotaa käydään ihmisvirtoja ohjelmalla ja siirtelemällä ja teki sitä sitten Turkki, Venäjä tai joku EU-maa vai onko tämä vähän liian pitkälle vietyä? No, turhan lennokasta.
No on se tavallaan se niin kuin asioiden sodallistaminen vähän sillä lailla huolestuttava, että kaikki nähdään jotenkin sodankäyntinä, että ihmiset lähtee pakoon sotaa, niin sekin on sitten niin kuin sodankäyntiä, kun ne niin kuin nälissään tai muuta koittaa päästä hädissään rajojen yli. Että mä en ihan kyllä tykkää semmoisesta kielenkäytöstä, enkä pidä sitä niin kuin oikeana tapana kuvata maailmaa, että kaikki niin kuin pakolaisvirrat jotenkin nähtäisiin sodankäyntinä.
On totta. Sitten on myös omasta mielestä kiistätöntä, ettei jotkut toimijat käyttäisi näitä virtoja omiin tarkoituksissaan saadakseen tiettyjä poliittisia päätöksiä tai muita toimintaa kolmansissa maissa, eli niitä hyödynnetään. Kai se nyt on, miten valtiot on toiminut vuosisatoja, eli vuosituhansia, eli käytetään niitä työkaluja, jotka on hyödyksi. Joskus se on sotilaita, joskus se on taloudellinen painostus, joskus se on jotain muuta. Siinä pitää vielä lisätä, että näyttää siltä, että Suomessakin on jäänyt kiinni tämä hybridisodan käsite, ja se on ongelmallinen, mutta ehkä sen tilalla, että keskusteltaisiin siitä liikaa, niin se ajatus, hybridikonflikti, mitä nyt haluaa käyttää, mutta ajatus on se, että käytetään monia eri työkaluja ja sitten sota nyt on jäänyt siihen sanana fraasina kiinni.
Päivitetään muuten tähän väliin itärajan tilanne. Siitä oli puhetta, kun kaukoputki oli viimeksi koolla ja muutosta on tapahtunut. Nyt se itäraja on hiljentynyt. Kävikö niin, että se kahdenvälinen neuvottelutaktiikka Suomen ja Venäjän välillä tosiaan toimi?
Tai sitten Venäjä on toteuttanut erinomaisen proof of conceptin, eli he on osoittanut Euroopalle ja Suomelle, että täältä voi tulla satoja, tuhansia, kymmeniä tuhansia tai miljoonia ihmisiä, jos me niin halutaan. Ja tietenkin niin, että se proof of concept olisi niin kuin oikeasti toimisi varoituksena, uhkana, on pitänyt osoittaa, että se saadaan käyntiin, missä me halutaan, ja se saadaan myös lopetettua, kuten seinään. Se on nyt tehty.
Matti Vanhanen tässä Männäviikolla jo kehotti lopettamaan keskustelun amerikkalaishävittäjien harjoituksesta Suomessa, mutta käytetään me vielä siihen tämä viimeinen puolitoista minuuttia. Kävikö tämän hävittäjäharjoituksen tai sotaharjoituksen kanssa nyt vähän niin kuin reserviläiskirjeiden kanssa, eli jälkikäteen kerrotaan, että kyllähän tätä oli suunniteltu ja valmisteltu jo pitkään?
No, jos pitää paikkansa, että se tuli niin yllätyksenä näille kaikille johtaville päättäjille, jotka ei tuntuneet siitä mitään tietävän, niin aika heikoissa kantimissa Suomen turvallisuuspoliittinen koordinaatio on, että ei voi muuta kuin tätä ihmetellä. Sinänsä on niin kuin totta kai itsestään selvää, että kyse on niin kuin NATO-option hivuttamisesta yhä selkeämmin osaksi Suomen turvallisuuspoliittista valikoimaa semmoisella tavalla, että joidenkin hivuttajien tarkoituksena on, että kohta muita vaihtoehtoja ei enää ole.
Hivutetaan
No niin, nyt Teivo halusi tästä provosoida. Mä sanoisin, että jos se olisi niin pitäisi tehdä niin kuin Ruotsissa, eli ajaa puolustusvoimat alas.
En mä sua katsonut, kun mä puhuin hivuttajista.
Mutta mä näkisin sen tämän selvästi niin kuin vaihtoehto. Nyt on päätetty, että tehdään bilateraalista yhteistyötä. Kerran ollaan myös päätetty, ei tehdä monenkeskistä yhteistyötä, vaikka Suomi yleensä pitää monenkeskistä yhteistyöstä mukaan muun muassa YK:n kanssa.
Kiitokset vierailusta professori Teivo Teivainen ja tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos.
Sitten on pikkujutun vuoro. Leena Pöysti lukee Riina Katajavuoren kirjoittamaa pikkujuttua Putki Paula.
Klikkaan Facebookin auki. Minulle on tullut kaveripyyntö. Jari-Pekka Toivakka-niminen henkilö pyytää minua kaverikseen. JP. Suutelulistan numero 8. Vahvista pyyntö, vaatii sininen palkki. Hetkinen! Klikkaan Jari-Pekka Toivakan nimeä ensin. Tutkitaanpas asiaa. Ei mennä suin päin. Mikä se tämä JP oikein on miehiään? Partiopoika, sähkömies, sähkäri. Sähköisku tuntuu taas mahassani. Kuvissa näkyy lapsi, alakouluikäinen tyttö.